πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λέμε καλή χρονιά. Λέμε, για δεν τα έχουμε αυτά πει. Λοιπόν, καλή χρονιά φίλες και φίλοι. Αυτό το 2025 ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια πιο εύκολη, πιο ανθρώπινη, πιο βατή, λίγο έτσι πιο συμπαθητική χρονιά από αυτό που αφήσαμε πίσω μας, γιατί αν καλά έχω καταλάβει το 24 τους περισσότερους από εμάς μας δυσκόλεψε, όχι πως δεν υπήρχαν και άλλα ακόμα πιο δύσκολα χρόνια, προφανώς και υπήρχαν σε όλα τα επίπεδα δύσκολα. Να πούμε λοιπόν πως θα είναι μια χρονιά που θα μπορέσουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, να την παλέψουμε. Να έχουμε λοιπόν μια καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Ο καθένας μας, στον καθένα μας να συμβεί αυτό που στην ψυχή του, στο μυαλό του έχει, και ας πορευθούμε έτσι. Δώδεκα και 11 λεπτά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», η πρώτη αυτή της καινούργιας χρονιάς, του καινούριου έτους. Μια χρονιά που μπήκε με πολλά δύσκολα και δυσάρεστα γεγονότα. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με την απώλεια, με το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα στην πολιτική. Ο ίδιος έλεγε πως η υπεποίθησή του ήταν ότι η πολιτική είναι χρήσιμη όχι για αυτά που λέμε, αλλά κυρίως για αυτά που κάνουμε. Ένας πολιτικός που τον χαρακτήριζε ο πραγματισμός, θα πω εγώ, ενσάρκωσε στη διάρκεια των δύο τετραετιών του μια δημιουργική στρατηγική. Με τα συν και τα πλην έχουν ακουστεί πάρα πολλά, δεν θα τα επαναλάβουμε. Αυτό που έχω να πω σε σχέση με, όχι μόνο με αφορμή το θάνατο του Κώστα Σιμίτη, είναι πως κάθε φορά που ένας άνθρωπος σημαντικός φεύγει, πρέπει να δώσουμε χώρο στον χρόνο. Ο χρόνος είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να αποτιμήσουμε με ψυχραιμία τις διαδρομές, τα πεπραγμένα, την προσωπικότητα. Προφανώς και ισχύει αυτό και για τον Κώστα Σιμίτη, έναν πολιτικό που αναμφίβολα η ιστορία θα καταγράψει για μια πολιτική ισχύρη, για πολύ θετικά πεπραγμένα του, αλλά όπως συνήθως συμβαίνει στην ζωή, προφανώς και για κάποια αρνητικά. Θα λέω πάντα ψυχραιμία να τα δούμε, γιατί τι συμβαίνει συνήθως. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την φόρτιση τη συναισθηματική, που και αυτό ξέρετε είναι ανθρώπινο. Και άρα πάρα πολλές φορές και γι' αυτό κάπως είναι δύσκολο αυτό, αλλά και άχαρο για τους ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο να καταγράψεις, να αναφερθείς και σε αρνητικά που υπήρχαν. Κυριαρχούν τα θετικά, είναι λογικό να συμβαίνει. Πολλά του πρώην πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, αναμφίβολα θα είναι στους πρωθυπουργούς της χώρας, τους μεταπολιτευτικούς που άφησαν μια πάρα πολύ ισχυρή σφραγίδα. Λένε πολλοί πως μέχρι τώρα η ιστορία που δεν έχει καταγραφεί ακόμα, εν πάση περιπτώσει αυτό το όποιο, έχει αδικήσει τον Κώστα Σιμίτη, γιατί ήταν πολύ περισσότερα τα θετικά του από τα αρνητικά του. Όλα αυτά θα τα δούμε, είναι εδώ οι ιστορικοί, αυτοί θα τα καταγράψουν, θα έχουμε και εμείς το χρόνο, ελπίζω, να τα διαβάσουμε. Ούτως ή άλλως όμως, για πάρα πολλούς από εμάς, φίλες και φίλοι, όλοι μας ζήσαμε την περίοδο Σιμίτη, η γενιά μου την έχει ζήσει και την έχει ζήσει για τα καλά, και ό,τι και αν πει ο καθένας από τους ανθρώπους που δημοσιολογούν αυτές τις μέρες, και είναι λογικό, έχει και την προσωπική του εμπειρία. Εμείς λοιπόν από εδώ σήμερα εννοείται πολιτικά θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για αυτή τη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Μία χρονιά που όπως σας είπα για τον καθένα από μας λέμε και ευχόμαστε να είναι περισσότερο εύκολη από αυτήν που αφήσαμε πίσω, αναμφίβολα όμως και στο πεδίο της πολιτικής, της εσωτερικής αλλά και της διεθνούς. Είναι μια χρονιά η οποία δυσκολίες έχει μπροστά της. Τώρα, για τα δικά μας, γιατί εδώ από το δικό μας χωριό θα ξεκινήσουμε, από την χώρα μας, πώς διαγράφεται η νέα χρονιά, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα μαζί. Θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κάνει ποδαρικό, έχω να σας πω. Ο Δημήτρης Μαύρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο. Καλή χρονιά σας εύχομαι.
Επίσης, υγεία, τύχη και τελίτσες, όπου στις τελίτσες μπορείτε να προσθέσετε εσείς ή οι ακροατές μια προσωπική ευχή κρυφή. Ναι. Που να μην την πείτε σε κανένα.
Όχι, τι θέλουμε αυτό. Τις τελίτσες αυτές τις παίρνουμε, τις θέλουμε, κύριε Μαύρο. Ναι, τι θέλουμε και την προσωπική, κρυφή προσωπική ευχή μας. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς, κύριε Μαύρο. Και ελάτε λιγάκι να μας βοηθήσετε, γιατί ξεκινά αυτή η χρονιά που έλεγα ότι δεν θα είναι μια χρονιά εύκολη ούτε εδώ για τη χώρα μας, ούτε για αυτό που λέμε το διεθνές περιβάλλον. Είναι μια χρονιά δυσκολιών και προκλήσεων και νομίζω ότι ο καθένας θα μετρηθεί και θα αναμετρηθεί και θα αποτιμηθεί με βάση αυτές. Τώρα, το 24 έκλεισε με τη δική σας αυτή, με τη δημοσίευση των τάσεων της MRB, που είχατε ευρήματα, κυρίως αυτό που λέμε, συνηθίζουμε να λέμε ποιοτικό κομμάτι, που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινά αυτή η χρονιά για τον Πρωθυπουργό και ας δούμε λίγο την κυβέρνηση. Τι έχουμε μπροστά μας, περιμένουμε εμείς οι πολίτες και εκείνος να καταλήξει σε αυτό που λέγεται πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήδη από οι γιορτές τελειώσανε, άρα η ονοματολογία είναι στο τραπέζι, ξέρετε.
Ναι, παρόλα αυτά, επειδή είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση αυτή τη φορά, γιατί δεν είναι μόνο η μία πολιτική πλευρά που πρέπει να επιλύσει ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήρχε ο κανόνας τόσα χρόνια που έλεγε ότι αν η κυβέρνηση είναι κεντροδεξιά, πρέπει να προτείνει έναν κεντροαριστερό για να μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, γιατί τότε απαιτείται και πολύ πράγμα σε επίπεδο βουλευτών για να μπορέσει να περάσει ο εκάστοτε πρόεδρος.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Η απλή πλειοψηφία της κυβέρνησης μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει να επιλύσει αυτή την παράδοση μόνο, αλλά έχει να επιλύσει και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικές απώλειες προς τα δεξιά της, όπου τα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιά της, όσα υπήρχαν αυξάνονται και έχουν εμφανιστεί και αρκετά νέα κόμματα που όλα μαζί αγγίζουν το 20%. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο σήματα και άρα όπως και να το κάνουμε υπάρχει μία μέγενη που εδώ η λύση θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα ήταν που το ζητάνε εξάλλου και οι πολίτες όταν τους ρωτάς ευθέως τι θα πρέπει να είναι,
ναι.
ένα πρόσωπο το οποίο να μην είναι αμιγώς πολιτικό, να είναι υψηλού κύρους, να έχει μία βαρύνουσα άποψη και να μπορεί να σταθεί διεθνώς και στην Ελλάδα και να εκπληρεί το καθήκον που λέει ότι είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας. Άρα πρέπει να με εμπνέει από το ντύσιμό του, το παρουσιαστικό του, τις απόψεις του, την προηγούμενη πορεία του στη ζωή αυτή και πάει λέγοντας.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του τέτοια άτομα ή αν υπάρχουν τέτοια άτομα, διότι ξέρετε στην εποχή των social media ή του ίντερνετ είναι πολύ εύκολο ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος φαινομενικά όταν τον έχει αφήσει την ησυχία του δεν εμφανίζει σκελετούς σε ντουλάπια, αν αρχίσεις να σκαλίζεις γιατί αποτελεί αντικείμενο πόθου, δημοσιογραφικά, μπορεί να βρεις ότι και τότε είχε στραβοκατουρίσει και άρα λοιπόν δεν κάνει.
Ναι. Κοιτάξτε, κάποια από τα χαρακτηριστικά, δηλαδή η νυν πρόεδρος, η κυρία Σακελαροπούλου, ήταν ένα πρόσωπο όταν την πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης που ούτε είχε πάει το μυαλό μας. Είναι εκτός πολιτικής.
Δεν είχε πάει το δικό σας. Εγώ την είχα μετρήσει βεβαίως, έτσι.
Ναι, αυτό λέω. Εσείς την είχατε μετρήσει, ναι. Και έχει ενδιαφέρον...
Και σας πληροφορώ ότι η δημοτικότητά της, δηλαδή...
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε...
Ήταν τελευταία. Ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Γιατί ήταν άγνωστη.
Ήταν ακριβώς άγνωστη ποσότης, πώς να το πω.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν μπορούσε κανείς να παίξει. Σας θυμίζω ότι πρώτη τότε ήταν η κυρία Αρβελέρ, για να σας δώσω να καταλάβω.
Ναι, που μεταξύ μας τώρα επανέρχεται το όνομα της κυρίας Αρβελέρ. Βεβαίως υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα της ηλικίας της. Η γυναίκα είναι σε μια ηλικία μεγάλη, με ένα μυαλό βεβαίως το οποίο δουλεύει εξαιρετικά. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό, αλλά για να γυρίσω... Εντάξει, εμείς οι πολίτες λοιπόν ζητάμε αυτά που είπατε πριν από λίγο. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος, κύριε Μαύρο, να πει, ωραία, μα την έχετε αυτή την πρόεδρο. Είναι η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία είναι μη πολιτικό πρόσωπο, πολύ περισσότερο από τώρα που κλείνει την πρώτη της θητεία, μια θητεία που θα πρέπει να αξιολογηθεί σύν ή πλην και θα αξιολογηθεί επί της ουσίας, πέρα από εμάς τους πολίτες, τον καθένα, όπως ο καθένας μας εκτιμά, πολιτικά εννοώ, πρωτίστως από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Με ποια έννοια, εάν δεν την επιλέξει να είναι ξανά υποψήφια, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ακούσουμε το γιατί δεν είναι υποψήφια. Τι χρεώνουμε μέχρι τώρα, χρεώνουν κάποιοι στην κυρία Σακελαροπούλου, τα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών κτλ., και ένα-δύο-τρία ακόμα θέματα που όμως επί της ουσίας...
Για να είμαστε πιο ακριβείς, τον υπερενθουσιασμό που εμφάνισε τότε.
Ναι, ναι, πώς ακριβώς, το πώς δέχτηκε, έτσι. Το πώς αποδέχθηκε, το πώς αντέδρασε μάλλον στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Σύμφωνοι. Αυτό όμως... Τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό είναι πολιτικές. Τις πολιτικές αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση. Άρα τι χρεώνουμε στην κυρία Σακελαροπούλου?
Χρεώνουμε το γεγονός της μη πολιτικός ορφής ουδετερότητας,
ναι.
Μιας και αυτός ο αποφασίζων είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα.
Σωστά.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει μονίμως να εμφανίζει ακόμα και μία στα όρια του βαρετού πολιτική ορθότητα και ουδετερότητα. Έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ότι αυτός ο άνθρωπος γέρνει από εδώ ή γέρνει από εκεί ή τι κάνει.
Γιατί
άρα
εμείς
στη χώρα αυτή,
ναι,
υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλανε,
ναι,
με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όχι ακριβώς αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση, αλλά θέλανε και κάτι άλλο. Αυτοί οι πολίτες δεν εκπροσωπούνται όταν ο πρώτος πολίτης της χώρας αντιδρά ενθουσιωδώς προς μια κατεύθυνση?
Άρα, θεωρητικά λέμε τώρα, εάν η κυρία Σακελαροπούλου δεν είναι υποψήφια, αυτό θα έχει μετρήσει στην κρίση του κυρίου Μητσοτάκη?
Όχι βέβαια.
Άμα αυτό ρωτώ.
Εδώ... Εάν καταρχάς καταργήσει κανείς την κυρία Σακελαροπούλου, ή μάλλον θα σας πω το εξής δίλημα. Πότε θα δεχτεί η μεγαλύτερη κριτική ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν συνηθίζει κανένας μας.
Η κριτική θα του ασκηθεί ούτως ή αλλιώς, είτε επιλέξει πολιτικό, έχει, είτε μη πολιτικό πρόσωπο, είτε από την παράταξή του, είτε ένα πρόσωπο διευρυμένης αποδοχής.
Αλλά κατά 0,1% παραπάνω, πότε θα το ασκηθεί μεγαλύτερη κριτική?
Όταν δεν επιλέξει.
Με το να την ξαναπροτείνει ή να μην ξαναπροτείνει την κυρία Σακελαροπούλου. Μάλλον, να προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου ή να προτείνει ένα άλλο άτομο το οποίο δεν θα βγει έτσι όπως θα το περίμενε κανείς? Πότε έχει το μεγαλύτερο ρίσκο?
Να προτείνει την κυρία Σακελαροπούλου.
Δεν μπορώ να το αποτιμήσω.
Γιατί
και
εγώ δεν μπορώ. Μπορώ να το εκτιμήσω αλλιώς. Θα έχει περισσότερες.
Το μόνο το οποίο θα γίνει είναι και πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι, είναι ότι εάν δεν είναι υποψήφια η κυρία Σακελαροπούλου, σημαίνει ότι δεν είναι, διότι έχει κάνει κάπου λάθος. Το λάθος το οποίο έχει κάνει δεν μπορεί να αναζητηθεί παρά μόνο σε τέτοια πράγματα σαν το νόμο των ομόφυλων ζευγαριών, που εκεί είναι σαν να πετιέται ένα μπαλάκι της κυβέρνησης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αυτό δεν σας είπα, για αποφάσεις, για κυβερνητικές αποφάσεις, ένα, και δεύτερον μια θητεία ολόκληρη κρίνεται από ένα γεγονός. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης είναι σχετικό. Δηλαδή τι πάει να πει πότε θα έχει περισσότερες γκρίνιες? Εξαρτάται αν δεν είναι η κυρία Σακελαροπούλου και ποιο πρόσωπο θα προτείνει.
Θα σας πω το εξής, ότι στις πρόσφατες τάσεις ρωτήσαμε τον κόσμο αν θέλει να παραμείνει στην Προεδρία της Δημοκρατίας η κυρία Σακελαροπούλου για δεύτερη θητεία ή να εκλεγεί νέος πρόεδρος. Το 59,2% είπε του κόσμου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, είναι περίπου 60%. Ναι. Υπάρχει ένα 17% που λέει δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Και υπάρχει ένα 24% μόνο, το οποίο λέει να παραμείνει η κυρία Σακελαροπούλου για δεύτερη θητεία. Ναι. Αυτό το 24% περίπου είναι λίγο χαμηλότερο και από την αναγωγή κάθετος πρόθεση ψήφου του κόμματος. Μάλιστα. Της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Όταν μπεις μέσα λοιπόν και κάνεις την ανάλυση σε επίπεδο ψηφοφόρων για να δούμε τι θέλουν κυρίως οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλοι οι άλλοι δίνουν 60, δεν θέλω δεύτερη θητεία, 63, είναι του ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό το 60, 63,5% του ΠΑΣΟΚ, 78% από τον κύριο Βελόπουλο, οι ψηφοφόροι, 58% από το ΚΚΕ, 81% από τη Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας 66%, Φωνή Λογικής 84%, να μην είναι δεύτερη θητεία η κυρία Σακελαροπούλου, και στην αδιευκρίνηστη ψήφο το να εκλεγεί νέος πρόεδρος είναι περίπου όσο είναι και του μέσου Έλληνα, αλλά πέφτει σημαντικά περίπου στο μισό το να παραμείνει. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας λέει 23,5 να παραμείνει και η αδιευκρίνηστη ψήφος λέει 12,5 να παραμείνει. Mm-hmm. Έτσι, γιατί πάνε πολύ περισσότεροι, φτάνουν 1 στους 3, 31% της αδιευκρίνησης ψήφου που λέει δεν ξέρω τι να πω. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα, το οποίο οφείλει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, διότι όλη η Ελλάδα αρχίζει και φαίνεται ότι κινείται δεξιά, και όλη η Ευρώπη επίσης, μην ξεχνάτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία, διότι υπάρχει ένα κίνημα να περνάμε από τα κράτη-μέλη σε επίπεδο Ευρώπης στα κράτη-έθνη. Και καταλαβαίνετε ότι το έθνος εμπεριέχει πολύ πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά από το κράτος-μέλος.
Άρα για αυτά...
Λοιπόν, ναι. Είναι ένα μεγαλύτερο φαινόμενο αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, και η κυρία Σακελαροπούλου είναι ένα γνησίως προοδευτικό άτομο, το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο τρόπου λειτουργίας ζορίζει τον Έλληνα σε κάποιες διαστάσεις, έτσι.
Μάλιστα.
Επίσης το 41%
και να κλείσουμε Έλληνα, με αυτό κύριε Μαύρο, ναι.
Βεβαίως, ζητάει άντρα.
41% άντρα. Ναι.
26% γυναίκα και 33% λέει δεν ξέρω, δεν μου αφήνει ό,τι είναι.
Μάλιστα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον ως έβριμα, ναι.
Έτσι, σε επίπεδο αν πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο ή όχι, είναι το 51,5% λέει ότι πρέπει να είναι από άλλο χώρο, ακαδημαϊκό, τεχνοκρατικό κτλ.
Ναι.
Έτσι.
Για να δούμε
και 32%
τι...
μόνο να προέρχεται από το χώρο της πολιτικής.
Έχω απορία.
Και
ναι.
Ο πολιτικός προσανατολισμός του, αν μπορεί να είναι ακαδημαϊκός, τεχνοκρατικός, αλλά να έχει από κάτω και μια ιδεολογία.
Άντε να
είναι της κεντροαριστεράς ζητάει 22%, της κεντροδεξιάς 21% και να μην έχει κάποιο πολιτικό προσανατολισμό το 46%. Άρα καταλαβαίνετε ότι ζητούν ουδετερότητα. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή.
Ναι, άρα έχουν βάλει δύσκολα στον κύριο Μητσοτάκη, έχω να σας πω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, να δω πώς θα τα ζυγίσει όλα αυτά. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να εύχομαι καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να. Για χαρά σας, ο Δημήτρης Μαύρος. Φίλες και φίλοι, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, έχουμε να λέμε, είναι μπροστά μας όλα αυτά και οι προεδρολογίες. Πάμε όμως στο τέλος των ειδήσεων, για πάμε. Και για πάμε γρήγορα να συνδεθούμε, να ακούσουμε έτσι πολύ λίγο από τα όσα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, λέει αυτή την ώρα στους πολιτικούς συντάκτες στην καθιερωμένη ενημέρωση, για να ακούσουμε.
Τις ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και τη σταδιακή ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Προβλέπεται ο εξορθολογισμός των ποινών και η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα. Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε τρεις βασικές κατηγορίες καθιστά το κυρωτικό πλαίσιο ρεαλιστικότερο και ευκολότερα εφαρμόσιμο από τα όργανα ελέγχου και πιο κατανοητό από τους πολίτες. Για τις σοβαρότερες παραβάσεις που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, τίθενται αποτρεπτικές κυρώσεις. Οι ποινές για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές πλέον επικεντρώνονται στον οδηγό και όχι στο όχημα, δεν αφαιρούνται τα στοιχεία του οχήματος. Η μείωση της ανώτατης ταχύτητας κίνησης εντός του αστικού ιστού και σε οδούς γειτονιάς στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση, αυστηροποιείται το κυρωτικό πλαίσιο για τα οχήματα μικροκινητικότητας και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, καθώς η χρήση του κράνους και η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι αδιαπραγμάτευτα και τιμωρούνται αυστηρά. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι οι κάμερες στα λεωφορεία, για τη διαπίστωση των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, που έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους γονείς και τους ανήλικους στην υπεύθυνη λελογισμένη χρήση, προστατεύοντας τους νέους από το βλαβερό περιεχόμενο και κακές εθιστικές πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική ορίμανση, την απόκτηση γνώσεων και την ψυχική υγεία τους. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ώστε να υιοθετηθούν κοινοί κανόνες και να καλυφθούν κενά που παρατηρούνται σήμερα. Το πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσει συνδυαστικά με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυφθεί, όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου από μαθητές στα σχολεία και η εφαρμογή Safe Youth. Υπεύθυνη χρήση φυσικά δεν συνιστά μη χρήση ούτε ισοδυναμεί με απαγόρευση. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο τόσο των γονέων και κηδεμόνων όσο και των παιδιών, καθώς η αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τεχνικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις, αλλά προϋποθέτει τη συνεργασία γονέων και παιδιών ώστε να υπάρξει απτό αποτέλεσμα. Οι τρεις άξονες της Εθνικής Στρατηγικής, στον πρώτο άξονα περιλαμβάνεται η ιστοσελίδα parco.gov.gr, η οποία παρέχει οδηγίες στους γονείς ώστε να αξιοποιούν εργαλεία γονικού ελέγχου που είναι προεγκατεστημένα στις περισσότερες συσκευές. Ο δεύτερος άξονας αφορά εργαλεία που προσφέρονται στους γονείς, με κυριότερο την εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση τον Απρίλιο του 2025. Αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι των παιδιών θα συνδέεται με το gov.gr wallet του γονέα και εκεί θα διατίθενται με απλό τρόπο διάφοροι γονικοί έλεγχοι. Ο τρίτος άξονας αφορά στις ρυθμιστικές κινήσεις της κυβέρνησης και περιέχει δύο βασικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Πρώτον, την καθιέρωση ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη. Δεύτερον, την υποχρέωση όλων των κατασκευαστών συσκευών που διατίθενται στην Ελλάδα και συνδέονται στο διαδίκτυο να προεγκαθιστούν ή να παρέχουν πρόσβαση σε λογισμικό γονικού ελέγχου.
Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι, μέχρι στιγμής η ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη προς τους πολιτικούς συντάκτες έχει να κάνει αφορά στην εθνική στρατηγική, που αυτό που περιμέναμε ως απόφαση της κυβέρνησης σε σχέση με το διαδίκτυο, τα παιδιά και τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Ένα θέμα μείζων, ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν επιλύεται μόνο με μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και με δική μας ευθεία συμμετοχή, ενέργεια σε σχέση με το θέμα αυτό. Ούτως ή άλλως όμως, αναλυτικά, όπως λέω κάθε φορά, τα όσα έχουν αποφασιστεί σε σχέση με την εθνική στρατηγική επί του θέματος αυτού, στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά. Θα σ' αγαπώ, χωρίς φραγμούς, χωρίς να φοβάμαι, θα αφαιθώ. Θα μ' αγαπώ κι όταν ξεφεύγω και έχω πολύ θυμό. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Αν για λίγο πλεχτώ, δείξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ σαν καταιγίδα που όλα τα αλλάζει όταν ξεσπάει. Ναι, θα σ' αγαπώ και θα σου λέω, θα γίνουν όλα, μη σταματάς. Θα σ' αγαπώ με όλα μου τα λάθη και όλα εκείνα που εσύ δεν θα μου λες. Θα μ' αγαπώ, θα με καλά με όλες μου τις πληγές. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δεν με νοιάζει, δεν ρωτάω. Κι αν για λίγο πλεχτώ, ρίξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ, θα είμαι καλά και ας πέφτει εξοχιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει αντίδοτο εσύ, στον κάθε μου φόβο ξορκή μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά, ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά. Ναι, έλα κοντά. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλευτώ, ρίξε μου φως, σ' αγαπώ.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1:20. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Με τον Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι ο νέος τρόπος, όπως έχουμε πει, τι νέος πια, παλιός γίνεται και αυτό σιγά-σιγά, μέσω του Viber. Γράφετε και αναζητάτε πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά και μπορείτε να μας στέλνετε από εκεί τα μήνυματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, επικοινωνείτε από εκεί μέσω του Messenger και τέλος επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltg@earth.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας, για το καλωσόρισμα, για τις ευχές, για τη χρονιά. Αντεύχομαι από βάθους ψυχής να μην τα ξαναλέμε, να είναι μια χρονιά, αυτό που σας είπα, περισσότερο ανθρώπινη από την προηγούμενη. Κυρία Αλεξάνδρου, σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις βλέπω το μήνυμά σας και όλους τους υπόλοιπους φίλους που έχουν στείλει. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα στη Δράμα, καλή χρονιά και σε σένα, χρόνια σου πολλά. Ως Βασίλης εκεί την πρωτοχρονιά, τα είπαμε και διαδικτυακά. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Ας δώσουμε και λίγο από αυτόν τον χρόνο που δεν υπάρχει, το λέω κυρίως έτσι δημόσια και ως μια αυτοκριτική, και στον εαυτό μας, γιατί τελικά το έχουμε ανάγκη. Παρακολουθώ φίλες και φίλοι, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς, έτσι και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα όσα συμβαίνουν σε αυτό που λέμε διεθνές περιβάλλον, είτε αυτή είναι η Ευρώπη, είτε η Αμερική, είτε εδώ τα όσα συμβαίνουν σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ως Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μία συνθήκη η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα αναμετρηθούν και οι ηγεσίες των κρατών μελών, αλλά κυρίως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν τις δυσκολίες και τη νέα φάση στην οποία μπαίνουμε, με διεθνοπολιτικές, γεωστρατηγικές εξελίξεις που χρειάζονται γνώση, ευφυΐα, συμμαχίες, όλα αυτά που δεν ξέρω αν οι ηγεσίες και αν η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση για να τα αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξανααναδείξουμε στην Γερμανία που οδεύει με φόρα σε εκλογές, και στη Γαλλία μια ισορροπία, πολιτική ισορροπία, κυβερνητική ισορροπία μάλλον, του τρόμου. Στην Αυστρία που έχουμε την καινούρια παραίτηση, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο ακροδεξιό FPO, την ακροδεξιά η οποία έχει πάρει δική της διαδρομή, είναι αυτό που λέμε σήκωσε κεφάλι, μέχρι που θα φτάσει θα τα δούμε όλα αυτά. Και εχθές φίλες και φίλοι είχαμε και στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες την επικύρωση, την επίσημη πια, επίσημα πια είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ντόναλντ Τραμπ. Το λέω αυτό γιατί το Κογκρέσο επικύρωσε την νίκη του στις εκλογές του 24. Όσοι παρακολουθήσαμε, είδαμε την Κάμαλα Χάρις, την αντιπρόεδρο που προέδρευε τις διαδικασίες, γιατί ήταν ως πρόεδρος της Γερουσίας εκεί και ανακοίνωσε αυτήν την επικύρωση, και είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτή η επίσημη επικύρωση λοιπόν του εκλογικού αποτελέσματος των Ηνωμένων Πολιτειών συνέπεσε με τι άλλο, αυτό που σόκαρε όλους μας που το παρακολουθούσαμε ζωντανά, την θλιβερή επέτειο όπου ορδές, θα πω εγώ, υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτόλιο σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν την επικύρωση της ήττας του Τραμπ από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όλα αυτά το 2020.
what's in store. Love is the drug and I need to score.
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, να του ευχηθούμε καλή χρονιά τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά να έχετε.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Και έλεγα πριν από λίγο, έκανα μια μικρή εισαγωγή για τον Τραμπ, πώς εχθές ήταν και η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που συνέπεσε και με την θλιβερή επέτειο της εισβολής στο Καπιτόλιο. Θα θέλαμε, κύριε Αρβανιτόπουλε, να μας πείτε αυτή η δεύτερη θητεία, από αυτή τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τι πρέπει να περιμένουμε τελικώς, γιατί έλεγα πως στο διεθνοπολιτικό περιβάλλον οι προκλήσεις είναι πολλές, δύσκολες και έχουμε μπροστά μας, φαίνεται, πράγματα που θα συμβούν και θα έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη. Υπό την έννοια ότι έχουμε έναν άνθρωπο αντισυμβατικό, αντισυστημικό, που δεν έχει μια προβλεψιμότητα στις κινήσεις του και στις αποφάσεις του, και επομένως είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Mm-hmm. Εάν το παρελθόν είναι ο πρόλογος, μπορούμε να πούμε κάποιες αδρές γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί. Και αυτές οι γραμμές έχουν να κάνουν με ένα στοιχείο έντονου ποπουλισμού, λαϊκισμού δηλαδή, mm-hmm. Όπου και η εξωτερική πολιτική ουσιαστικά θα μπαίνει στην εσωτερική αρένα. Το δεύτερο είναι ένα στοιχείο συναλλαγής, το οποίο επέδειξε και κατά την πρώτη του Προεδρία, δηλαδή μια συναλλακτική πολιτική, σου δίνω, μου δίνεις, γι' αυτό και δεν πρέπει να μας ξενίζουν οι ακραίες πρώτες τοποθετήσεις, γιατί δεν είναι οι τελικές τοποθετήσεις, είναι μάλλον προτάσεις προς διαπραγμάτευση.
Ναι, φτιάχνει κλίμα κοινός, κατά το κοινός λεγόμενο. Ναι.
Mm-hmm. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται στον χώρο των επιχειρήσεων της κτηματομεσητικής αγοράς, εθισμένος σε μια ένα-ίδια πραγματεύση.
Άρα και έχει μια στοιχείο, business αντίληψη και αυτό θέλει. Ναι, μάλιστα.
Και το τρίτο στοιχείο είναι και ένα στοιχείο νέου απομονωτισμού, υπό την έννοια ότι η Αμερική κατά τον Τραμπ έχει υποφέρει με την συνεχή παρεμβατισμό της, και επομένως τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό πρέπει να επιληθούν αφού κλείσουν τα μέτωπα στα οποία η Αμερική έχει εμπλάκει. Όλα αυτά βέβαια θα έρθουν αντιμέτωπια με τα γεγονότα, mm-hmm. γιατί τα γεγονότα mm-hmm. είναι πεισματικά, και γιατί η Αμερική είναι μια υπερδύναμη η οποία δεν μπορεί εύκολα να αποποιηθεί των συμφερόντων της στην διεθνή αρένα.
Σε και αυτό που λέτε,
αυτά πρέπει να τα δούμε με ένα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, με ένα grain of salt, δηλαδή να τα βάλουμε, να τα διηθήσουμε σε ένα φίλτρο.
Εσείς μόλις μας δώσατε τώρα μερικά από τα στοιχεία, θέλω να πω, επί της ουσίας μας λέτε αυτό που λέμε την ατζέντα του Προέδρου. Αυτή η ατζέντα του Προέδρου, κύριε Αρβανιτόπουλε, συμπίπτει με την γραφειοκρατία του State Department, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύο διαφορετικά κέντρα αυτά.
Ενίοτε όχι, και με τη γραφειοκρατία και άλλων μεγάλων θεσμών και σοβαρών θεσμών που έχουν συμβολή στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όπως το Πεντάγωνο, η CIA, το Κογκρέσο κτλ.
Εκεί τι γίνεται, δηλαδή πώς θα μπορέσουν αυτά να κουμπώσουν, αν κουμπώσουν, θα κουμπώσουν?
Μπορεί να μην κουμπώσουν. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο Τραμπ έχει ένα mandate, δηλαδή ότι επανεκλέγεται μετά από όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, έχει τη σημασία του, mm-hmm. ότι έχει επιτύχει μια συντριπτική νίκη τουλάχιστον στο κολέγιο των εκλεκτόρων, αλλά και στην λαϊκή ψήφο είχε μια υπεροχή και ένα προβάδισμα, ότι έχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, οι Ρεπουμπλικάνοι δηλαδή, και ότι έχει και την πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο διαμορφώνει την κοινωνική πολιτική των ΗΠΑ, έχει τη σημασία του. Δηλαδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι πολύ ισχυρός.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά,
ναι,
δεν θα έχουμε το φαινόμενο της πρώτης θητείας, δηλαδή όπου υπήρχαν the adults in the room, δηλαδή οι ενήλικες οι οποίοι περιόριζαν τις ακρότητες στη διαμόρφωση πολιτικής του. Εδώ πλέον είναι οι πολύ στενοί συνεργάτες και φίλοι. Τα πρώτα δείγματα μας δείχνουν από το Κογκρέσο ότι κάποια στοιχειώδη θεσμικά αντίβαρα λειτουργούν. Δηλαδή τα checks and balances,
balances
και στα πρόσωπα που πρότεινε για ορισμένες θέσεις υπήρξε κάποια αντίδραση.
Εκεί ήθελα να έρθω, κύριε Αρβανιτόπουλε. Επιτρέψτε μου την ερώτηση, γιατί είπατε για ακρότητες κτλ. Υπάρχουν εδώ κάποιες ακραίες επιλογές του Τραμπ στα πρόσωπα. Δηλαδή βλέπουμε τον αντιεμβολιαστή, το Ρόμπερτ Κένεντι, το Junior. Βλέπουμε τον Έλον Μάσκ, ο οποίος δεν σταματά όχι απλώς να κάνει δηλώσεις, να διαμορφώνει, να έχει άποψη για τα συμβαίνοντα και να ζητά παρεμβάσεις, σαν και αυτά που είδαμε τη ΔΕΠΕΚ μόλις χθες, για τη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Όλο αυτό είναι συνειδητή επιλογή του Τραμπ ως προς τις ακραίες προσωπικότητες, ενώ. Και αν είναι συνειδητή.
Είναι συνειδητή επιλογή. Ναι,
για ποιο λόγο όμως. Ό,τι τι.
Ότι είναι, πρώτον, οι επιλογές αυτές έχουν μια αντισυστημικότητα. Δεύτερον, έχουν το κριτήριο. Το μοναδικό κριτήριο αυτή τη φορά που φαίνεται να λειτουργεί για τον Τραμπ, που είναι το πόσο έμπιστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που προτείνει και το πόσο είναι διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουν στην πολιτική αυτή την οποία έχει εξαγγείλει. Και αυτό θα δούμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βάρος θα πέσει στα θεσμικά αντίβαρα, στα checks and balances, κατά πόσο θα μπορέσουν να περιορίσουν τις ακρότητες.
Και να εξισορροπήσουν λίγο τα.
Και βεβαίως αυτό που είπα στην αρχή, τα γεγονότα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι πολλοί Αμερικανοί ηγέτες, από τον George Bush, τον ιό, μέχρι τον Ομπάμα, μέχρι, εξελέγησαν λέγοντας ότι θα δώσουν έμφαση στην εσωτερική ατζέντα. Τα γεγονότα όμως τους ανάγκασαν να επανακαθορίσουν την πολιτική τους. Άρα, ωραίες είναι οι διακηρύξεις, αλλά η πραγματικότητα έχει έναν τρόπο να επιβάλλεται, ιδίως όταν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων είναι τόσο μεγάλα και συγκεκριμένα.
Και η Ευρώπη, κύριε Αρβανιτόπουλε, η προεδρία Τραμπ πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη? Το λέω γιατί δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνουμε μια συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση ως προς τα οικονομικά, τα επιχειρηματικά κτλ. Αλλά θα μείνω σε δύο πράγματα μόνο. Τα δύο μέτωπα. Ουκρανία και Μέση Ανατολή, που ειδικά το θέμα της Ουκρανίας στην Ευρώπη την καίει.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εσωτερική κρίση. Mm-hmm. Οι μεγάλες της δυνάμεις, Γαλλία, Γερμανία, βρίσκονται σε βαθιά κρίση και οικονομική και πολιτική. Και άρα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί συντεταγμένα να αντιτάξει απέναντι στον Τραμπ μια στάση, στο βαθμό που, αν θέλετε, η Μέρκελ, τότε η Γερμανία, αλλά και η Γαλλία μπόρεσαν να το κάνουν. Μην ξεχνάτε ότι η διακήρυξη Ευρώπης για μια στρατηγική αυτονομία ήταν εν μέρει ένα αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ευρώπη κατάλαβε ότι δεν μπορεί πλέον με προεδρίες τύπου Τραμπ να εξαρτάται από τους Αμερικανούς για την εξωτερική της ασφάλεια. Άρα η Ευρώπη σήμερα είναι σε κρίση, δεν μπορεί να αντιτάξει ένα μέτωπο απέναντι στο Τραμπ, και βλέπουμε ότι έχουμε στην ανάδειξη ηγετών με επίσης μια ατζέντα στην Ευρώπη που μοιάζει με αυτήν του Τραμπ. Αυτό που είδαμε στην πρώτη προεδρία Τραμπ ήταν ότι και τότε προσπάθησε να δημιουργήσει μια διεθνή της ακροδεξιάς.
Βέβαια, το είδαμε.
Πάνων, ο γκουρού του είχε έρθει στην Ευρώπη προσπαθώντας να προσελητήσει ακραία κόμματα. Το ίδιο κάνει ο Έλον Μάσκ σήμερα
τώρα,
και το κάνει και με πολύ περισσότερα χρήματα. Επομένως, αυτό θα το δούμε, και αυτό μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες για την Ευρώπη, γιατί κακά τα ψέματα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που έφεραν στην επιφάνεια και στην ηγεσία τον Τραμπ εν πωλής υπάρχουν και στην Ευρώπη, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε εκ νέου μια ροπή προς τον λαϊκισμό δεξιάς ή αριστερής κοπής.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Τώρα το ουκρανικό, εγώ θα τολμούσα να σας προβλέψω ότι θα είναι δύσκολο ο Τραμπ να σαλπίσει ισπανική υποχώρηση του ουκρανικό. Και το λέω αυτό γιατί εάν δούμε το τι έγινε επί Biden στο Αφγανιστάν, κάτι το οποίο καυτηριάζει ο Τραμπ, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει μια τέτοια υποχώρηση χωρίς να τους τυχήσει πολιτικά.
Άρα της τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση ενδεχομένως να προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο επί του θέματος αυτού. Γιατί από ό,τι φαίνεται θέλει να το κλείσει αυτό το μέτωπο.
Να κερδίσει χρόνο, ναι, αλλά να μην αφήσει να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες θα είναι εντελώς καταστροφικές για την Ουκρανία και θα έχουν μια αντανάκλαση και στο δικό του ηγετικό προφίλ.
Άρα όσοι περιμένουν και μια άμεση επίλυση του θέματος αυτού ενώ του πολέμου...
Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο άμεση.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Μάλιστα. Και στη Μέση Ανατολή μια άποψη...
Στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι είναι παραδοσιακή η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι και αυτό... έχει κρύβει πολλές παγίδες. Είναι δύο προσωπικότητες που θα δούμε μέχρι που θα φτάσει αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Και το δεύτερο φυσικά έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Συρία.
Στη Συρία, γιατί βέβαια. Γιατί εκεί είναι...
ο Τραμπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στους Τούρκους ή
και στους Κούρδους. Ναι. Εκεί γι' αυτό λέω θέλει μια... Τώρα εκεί
και
θέλει
αυτό δεν είναι εύκολο.
Διπλωματικές μεγάλος... πυρουέτες, ναι, κύριε
Μανιτόπουλε. Γιατί όπως φαίνονται πλέον από την έξαρση των τρομοκρατικών χτυπημάτων, ο μεγάλος αντίπαλος είναι το ISIS. Και η φρουρή του ΆΙΣ αυτή τη στιγμή στις φυλακές της Συρίας είναι οι Κούρδοι.
Ναι.
Άρα δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ πολύ εύκολα αυτό το οποίο έκανε στην πρώτη του θητεία, δηλαδή να τους κρεμάσει τα μανταλάκια, αν με επιτρέπετε την έκανε.
Ναι, για να δούμε. Κύριε Ερβανιτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ερβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Θα γίνει κόκκινη η ασπρόμαυρη ζωή. Πόσες φορές θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερό σου, μικρός και εύθραυστος, φτιαγμένος με γυαλί. Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, η απειγή για να σταθείς να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν θα αφήσω την ανάσα μου απ' το στόμα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για τα μήνυματά σας. Αδριανή, καλή χρονιά και σε σένα και στον κύριο Γιάννο Γεωργίου που βλέπω εδώ και στον κύριο Εμμανουήλ Φιωτάκη. Θα κάνω λάθος ενδεχομένως, αλλά δεν το βλέπω και πάρα πολύ καλά το όνομά του. Κώστα Παπαδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, ανταποδίδω τις ευχές και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους που βλέπω εδώ και που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Καλή χρονιά, βρε παιδιά, να έχουμε. Άντε, αύριο πάλι 12. Γεια χαρά σας.
Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω, να σαν να είναι προσευχή.